Filipeni, capitolul 4. Cu ajutorul Domnului vom termina astăzi studiul din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni. Slăvit să fie Domnul pentru acest lucru.
Amin.
De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vin ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuplețească. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși sentimentele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Această epistolă, așa cum am spus, este una dintre cele mai frumoase. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre și să ne dea înțelepciune, neprihănire, să ne facă destoinici pentru toată lucrarea lui Dumnezeu, pentru orice lucrare bună care a pregătit-o El. Însă, epistola către Filipeni are ceva special. Și sper că în timpul acesta cât am încercat să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, manifest această încredere că fiecare dintre noi am fost binecuvântați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Toată slava să fie a Domnului nostru. Capitolul final nu este unul lipsit de importanță și deși de multe ori ai tendința ca atunci când se termină un lucru să acorzi mai puțină importanță, aș vrea să dedicăm toată atenția și acestui capitol. În primul rând spun că împărțirea aceasta pe care o am în Biblia, în traducerea pe care o dețin, este una destul de fidelă și că de data aceasta ne ajută mai mult să înțelegem sensul cuvântului. De la versetul 1 la versetul 3, apostolul dă un îndemn la tărie și la unitate. Și aș vrea să ne uităm în primul verset cum vorbea el fraților, cum se adresa. Să știți, el nu căuta să îi măgulească, nu căuta să îi câștige prin vorbiri măgulitoare, prin vorbiri care să le gâdile firea pământească, ci era felul lui de adresare și un fel foarte special și am avea ceva de învățat din locul acesta în ceea ce privește adresarea noastră unii față de ceilalți. Observați cel puțin 4 apelative sau cuvinte de adresare. În primul rând spune prea iubiții și arată o dragoste deosebită, sinceră. Același fel de vorbire l-avea și apostolul Ioan. Și, dragii mei, am întâlnit de mai multe ori oameni care foloseau acest cuvânt fără să arate niciun fel de dragoste. Și ar fi bine să ne se potrivească ambele lucruri. Pe de o parte, să folosim cuvinte prețioase înaintea lui Dumnezeu și de apreciere față de frați, pentru că toți suntem mădulare în același trup, dar de altă parte să se potrivească cu ceea ce simțim. Să nu spui unui frate, prea iubitul meu frate, dacă nu ai dragostea aceasta în inimă pentru el. În al doilea rând spune, mult doriți și arată în felul acesta dorința de a fi mereu în mijlocul lor. Și așa este, să știți, atunci când ești născut din Domnul și când lucrarea adevărată a Duhului Sfânt are loc înăuntrul tău, nu trebuie să-i spui unui frate, frate, știi, după amiază avem adunare. Și a trebuit totuși să faci un efort, oricât te-ar costa și oricât de obosit ai fi, n-ar trebui să-i spui unui frate, știi, frate, trebuie să vii și după amiaza la adunare, că doar avem duminica dimineața și duminica după amiază și mai avem miercurea când mulți lucrează. Și ar trebui frații să fie la fel de numeroși după amiaza ca și dimineața. Nu trebuie să spui asta. Omul care este născut din nou nu este adus de cuvinte, de îndemnuri sau de obligație la adunare. El simte, își dorește să fie cu frații. După asta cunoști un om că e viu și că are viață. El nu vine la adunare din formalism, din obișnuință, ci pentru că lui îi place, pentru că dorește să fie acolo. Și când lipsesc frații, simți la un moment dat o lipsă în trup. Pentru că simți unitatea aceea pe care Duhul Sfânt o face în trupul lui Hristos și este unitatea pe care noi ne-o dorim să fie în mijlocul nostru și să fie cu toți cei care vin. Un om cu adevărat care însetează după Dumnezeu, un om care caută lucrarea Duhului Sfânt, el își dorește în același timp să aibă și părtășie cu frații. Este același lucru, prea iubiții și mult doriții mei frați. Dragii mei, este o dorință de a sta împreună cu frații. Și este o dorință care se manifestă nu doar la adunare ca să umplem un timp sau ca și cum ai face pontajul la serviciu, ci îți dorești să fii cu frații și în timpul săptămânii, îți dorești să fii cu frații după ce se termină adunarea. Asta e un semn nu numai al nașterii din nou, ci și al unei vieți sănătoase în credință. Și e un semn, un indiciu. Dacă nu-ți dorești lucrul acesta, e un indiciu că este o boală în trup, că este o boală în tine spirituală. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, spunea David, sunt toată plăcerea mea. Dacă nu-ți dorești să petrești timp cu ei, ci îți dorești comoditatea ta, atunci este un semn de boală spirituală. Pentru el, pentru Apostolul Pavel, era și de partea lui și de partea lor aceeași dorință. Și ei își doreau să vină Apostolul să fie în mijlocul lor și el își dorea să fie împreună cu ei, așa cum spune la începutul epistolei și își manifesta dorința de a veni din nou în mijlocul lor. Putem noi spune cuvântul acesta, ni se potrivește, prea iubiții și mult doriții mei frați. Doresc eu atât de mult să fiu împreună cu frații? Dacă suntem adunarea lui Dumnezeu și dacă suntem trupul Domnului Iisus, dragii mei, frații aceștia, uitați-vă bine, fiecare în jurul lui, ei sunt oamenii cu care ne vom petrece veșnicia. Să știi, cu familia vei petrece un timp și cu colegii de serviciu și cu ceilalți, cu familia duhovnicească vei petrece veșnicia. Sigur, ne dorim să fie toată familia mântuită, dar peste familia pământească este o familie cerească. Și cu frații aceștia și surorile acestea îți vei petrece veșnicia. Al treilea apelativ spune bucuria mea. Frații mei sunt bucuria mea. Te bucur când îi vezi pe frați? Spunea David, mă bucur când mi se zice haide la casa Domnului. Acum casa Domnului nu-i sala asta în care ne strângem. Casa Domnului suntem noi. Te bucur când ți se zice haide să ne întâlnim cu frații? Și Apostolul Pavel spune bucuria mea sunteți voi. Și cununa mea, pentru că să știți, este o cunună pe care ți-o dă Domnul dacă i-ai slujit bine și dacă ai adus suflete la credință. Vei spune, asta e slujba doar a unui apostol, nu-i doar a unui misionar. Echivalentul unui apostol de astăzi este misionar sau evanghelist, om care se duce din loc în loc și vestește Evanghelia. Și bineînțeles că un astfel de misionar sau un astfel de evanghelist, normal că aduce roadă. Dar să știți că este și pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem să ne aducem pe ai noștri din casă sau putem să aducem pe cei din jur la Domnul. Să știți, în funcție de aceasta va fi o cunună. Nu că am meritat-o, că am făcut ceva extraordinar. Dar Apostolul spune clar, voi sunteți bucuria și cununa mea în Domnul. În ziua aceea Domnul va da cunună și răsplata mea va fi să fiu împreună cu voi. Răsplata mea va fi să fiu împreună cu Domnul, dar și împreună cu frații. Îndemnul adresat acestor frați este rămâneți astfel tari în Domnul și vreau să pun accentul pe cuvântul acesta, rămâneți. Toată epistola are o idee centrală Și anume, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Dincolo de faptul că le spune să se bucure și că le vorbește de alte lucruri, îndemnul principal este mergeți în continuare pe calea aceasta. Mergeți până la capăt. În alte cuvinte spune același lucru. Rămâneți! Vă aduceți aminte că Domnul Iisus a spus același cuvânt? Rămâneți! Păi și dacă nu rămânem, nu-i doar să vii la Domnul, este și să rămâi. Ioan capitolul 15, versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arde. Nu-i doar să vii la Domnul. Important e să vii la Domnul, important e să iei start în cursa aceasta, dar nu-i totul să iei startul, nu-i totul să vii la Domnul. Trebuie să alegi până la capăt. Participarea la cursă nu-ți garantează sfârșitul cursei. Trebuie să mergi până la capăt, trebuie să rămâi în Domnul. Și fraților, dacă am înțelege odată lucrul acesta, că omul crede că oricum ar trăi, oricum ar face el, orice ar face, și dacă vine sau nu vine la Dumnezeu, și dacă trăiește viața sau nu trăiește cu Dumnezeu, dacă se roagă sau nu se roagă, dacă pune mâna pe Biblie sau nu pune mâna pe Biblie, dacă mărturisește sau nu mărturisește, el spune, orice aș face, nu contează mântuirea mea, e a mea, nimeni nu mi-o ia. Și Domnul spune, dacă rămâneți în mine, se va vedea un lucru, veți aduce roadă. Care-i roadă? Că dacă nu rămâne cineva în mine, n-aduce roadă. Și foarte posibil că n-aduce roadă pentru că deja s-a uscat. Și te gândești când va pune Domnul mâna pe foarte că să taie. Vei zice, astea-s cuvinte dure. Nu eu le-am spus. Domnul Iisus a spus, dacă n-aduce cineva roadă, întrebarea este cât timp te lasă până când aduci roadă? Cât timp? Să se vadă roadă în viață. Rămâneți tari în Domnul. Nu-i măgulește, nu le spune, acum sunteți mântuiți, acum orice ați face, trăiți cum vreți, că oricum ne întâlnim în cerul, știți ceva? Nu, încă o dată la sfârșit îi avertizează, rămâneți în Domnul, rămâneți tari în Domnul. Pentru că puteți să nu rămâneți. Că e posibilitatea asta de a nu rămâne și vă veți pierde. Rămâneți în Domnul. Mergeți până la capăt. Duceți-vă alergare până la capăt. Faceți cum fac eu. Uitând ce este în urmă, mă arunc spre ce e înainte. Merg până la capăt, până la premiul alergării cerești. Mai am puțin și ajung să-mi primesc cruna. Mergeți până la capăt. Fraților, este un îndemn, deci. Rămâneți astfel tari în Domnul. Până când să rămânem tari în Domnul? Până când va veni El. Dar de ce să rămâi tare? Pentru că te poate dintr-o dată, nu doar că poți tu să fii tăiat dacă nu rămâi în Domnul, dacă nu continui viața cu Dumnezeu, dar te poate cel rău smulge imediat. Rămâneți tare în Domnul. Înțelegeți? Asta este pentru azi, asta e pentru mâine dimineață, e pentru marți, e pentru miercuri, e pentru fiecare zi a săptămânii, până când vine Domnul. Și mă gândesc așa, fraților, lor le spune rămâneți tari în Domnul, mă gândesc dacă noi suntem tari, că lor le spune să rămână tari, dar noi ar trebui să fim tari în Domnul, nu în puterea noastră, în Domnul, în credința noastră, nu mă clintește nimic, eu știu ce vreau, știu în cine am crezut, vreau să merg până la capăt, eu vreau să-i slujesc Lui, orice ar fi, chiar dacă m-ar călca în picioare, viața mea este dedicată Lui, poți să spui cuvintele acestea fără să clipești și să fie real în viața ta, asta înseamnă să fii tare în Domnul. Nu să fii tu tare în tine însuți, în ce știi, în ce poți, să fii tare în Domnul. Rămâneți tari, să fii și să rămâi tare în Domnul. Nu în ceea ce suntem, repet, ci în ceea ce El face în viețile noastre. Și iată cât de bine era biserica aceasta, iată că și aici a apărut o problemă între două surori. Vreau să vă uitați un pic în versetele 2 și 3. Erau două surori cu o problemă. Și tare greu când apare o problemă între două persoane să te pui împăciuitor. Foarte greu. Bine ar fi să nu apar. Dar când apar, greu. În poziția aceasta se afla Pavel. Dar atenție! Cine erau aceste două surori, Evodia și Sintichia? Uitați-vă în versetele de aici. Spune că erau ajutoare în vestirea Evangheliei. Au mers împreună cu Pavel să vestească Evanghelia. Decise pentru Domnul. Sunt menționate împreună, spune, împreună cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei. Erau între tovarășii de lucru a lui Pavel. Acum vă închipuiți că Pavel avea un discernământ superior. Nu lua pe oricine să-l facă tovarășul lui de lucru. Și zice, împreună cu ceilalți tovarăși mai erau și câteva surori. Cine? Evodia și Sintichia erau împreună cu mine în slujirea asta, în vestirea Evangheliei. Bine. Și ce s-a întâmplat? Mai mult spune despre ele. Aveau numele scrise în cartea vieții. Și mai zice un lucru, Zice, au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, m-am uitat, e o traducere mai fidelă, spune care au luptat împreună cu mine. Luptătoare, surori luptătoare pentru Evanghelie. Vă dați seama? Se potrivește, gândește bine puțin, la surori mă refer. Cine poate să spună, eu sunt luptătoare pentru Evanghelie, pentru slujba asta? Ele erau luptătoare, aveau un rang foarte înalt. Nu ne grăbim să le acuzăm, pentru că noi încă n-am ajuns la nivelul ăsta, să zici, sunt luptători pentru Evanghelie. Ele luptau. Și observați, chiar și la nivelul acesta, Satana nu se sfiește să producă neînțelegeri. El n-are... Nu, el vine chiar și la oamenii ăștia. Cât ar fi ei de înalți și cât ar fi de folosiți. Surorile acestea luptaseră împreună cu Domnul. Și totuși Satana le-a pus în neînțelegeri. Și vreau să atrag atenția. Nu era o neînțelegere cu privire la păcat, ci avea o neînțelegere cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Și e o diferență, fraților. Când două persoane nu se înțeleg, pe ce temă nu se înțeleg? Vor să lucreze în câmpul Evangheliei și nu știu cum e mai bine? Dacă asta e tema de dezbatere, nu e așa mare problemă. De multe ori temele sunt altele. Dar pentru ele asta era tema. Eu vreau să merg în direcția asta și sora vrea în partea aia. Eu vreau să fac așa, sora crede invers. Dar dorințele, observați, dorințele lor erau către Evanghelie. Să slujească lui Dumnezeu. Pe tema asta a apărut neînțelegere. Nu pentru păcat, nu se spune aici că ar fi avut vreun păcat în viață. Și o astfel de neînțelegere, vă aduceți aminte, a avut și Pavel chiar, Pavel cu Barnaba. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Mar. Dar Pavel socotea că nu este bine să-l ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilie și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Iată neînțelegere între Pavel și Barnaba. Vă aduceți aminte Barnaba? Cine era Barnaba față de Pavel? Cel care l-a căutat, fiul mângâierii, care a fost o mângâiere. Pavel, nu te bagă nimeni în seamă, că se tem toți de tine. Hai că te iau eu. Și el l-a introdus în mijlocul fraților și ar fi putut să spună, Pavele, stai puțin, cine a fost la început? Eu sunt mai mare ca tine, tu ești mai mic. Și Pavel a putut să spună, și eu sunt mai mare, că mi-a pus Domnul Apostol, mi-a dat revelații. Nu e vorba de așa ceva. Frații aceștia, dragii mei, lucrătorii din vremea aceea, nu se certau pe nimicuri, cum fac cei din zilele noastre. Ci era o neînțelegere cu privire la un om care nu știau ce să creadă despre el, dacă este pregătit pentru lucrare sau nu este pregătit pentru lucrare. Asta era singura lor neînțelegere. Și observați felul elegant, să zic, felul frumos în care și-o rezolvă. Cum își rezolvă ei? Barnaba l-a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat. După ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Observați? Au plecat în pace. Și frații au încredințat în grija Harului Domnului. Foarte bine. Hai să mai luăm încă unul. Tu ia pe unul, eu iau pe altul. Cauza Evangheliei e mai mare decât problemele noastre. Și să știți, fraților, dacă bisericile din țara aceasta ar avea pe inimă cu adevărat Evanghelia și sufletele astea care se pierd, n-ar mai fi neînțelegeri între ele. Pentru că e o cauză superioară. Și să dea Dumnezeu să înțelegem că nu-i vorba aici de certuri între frați, ci e vorba de dorința de a-i sluji lui Dumnezeu. Și că lucrurile acestea se pot rezolva cu pace și în liniște. Este câmp pentru toți. Bine, du-te tu în Creta, du-te tu în Iași, du-te tu în Timișoara, du-te tu la Sibiu, sau du-te în Oltenia, sau unde zici că e mai puțină Evanghelie, e câmpul mare. Frate, du-te și vestește Evanghelie. Și du-te în pace, fără să provoci certuri. Așa se rezolvau lucrurile în biserica primară, de către oameni spirituali. Și observați, Pavel, ce frumos le vorbește acestor surori, nu le jignește, nu le acuză, nu le face nimic de felul ăsta, ci le spune doar, le îndemn să fie cu un gând în Domnul. Uniți-vă! Gândul ăsta este gândul lui Dumnezeu. Mergeți împreună pe calea lui Dumnezeu. Și pe tine, adevărat, tovarăș de jug, aici e o referire probabil la doctorul Luca, tu care ai dus jugul cu mine, te îndemn și pe tine, ajută-le să meargă împreună în Evanghelie, să meargă în continuare. Să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovară. Fraților, măcar de-am avea, eu zic să nu avem niciun fel de discuții, niciun fel de neînțelegeri. Dar pe tema asta să fie, dacă e vreodată. Bine ar fi să nu fie nici pe tema asta. Dar mai mult de atât, cuvântul nu ne permite. Altfel de certuri, altfel de dezbinări, astea erau care le aveau ucenicii înainte să fie botezați cu Duhul Sfânt și se întrebau care să fie mai mare. Auzi întrebare. Domnul să ne dea înțelepciune. și să ne ajute să ne supunem acestei voi a Lui și să fim cu adevărat oameni care vestesc Evanghelia. Este un câmp mare de lucru, nu-i doar câmpul cu drogații și cu alcoolicii sau cu alți dependenți, numai câmpul acesta, vă spun, câmpul acesta de lucru presupune sute de mii de oameni numai în România. Sute de mii de oameni. Dar dincolo de câmpul acesta, poate nu suntem noi atât de înțelepți să știm să lucrăm cu oamenii aceștia, dar sunt mulți alții în lumea asta, în țara noastră, care se pierd. Până la 17 milioane, nu știu dacă sunt în total 1 milion de creștini în țara asta, sunt milioane de oameni care se pierd în jurul nostru. Câmpul este mare, secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini. Trecem la partea următoare. Sunt îndemnuri pentru biserică. Am scos 5 îndemnuri. Primul îndemn, din nou, îi îndeamnă la bucurie. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Să nu ne ia nimeni bucuria. N-are cine să ne ia bucuria. Să știți, știți cine ia bucuria? Hoțul și tâlharul. De ce să te temi? Deci e o bucurie care ne este pusă înainte. Și Domnul o vedea, bucuria aceasta care era pusă înainte, chiar și în momentele cele mai grele. Era o bucurie pusă înainte. Dragii mei, bucuria asta pusă înaintea noastră, ea se apropie. Curând vom intra în ea. Și vă mai spun încă o dată, bucurați-vă. Păi cum? Că o să vină criză, iar ne afectează, iar ne dă afară din servicii, iar o să avem probleme financiare. Bucurați-vă pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Fiul omului este chiar la ușă, așa spune Domnul. Când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Avem motiv suplimentar de bucurie. Foarte curând vom intra în bucuria stăpânului nostru. De ce să fie amărât? Ce îți lipsește? Ce nu ai? Ce te preocupă? Fii bucuros să se vadă. Dacă tu, într-adevăr, spui că ești al Domnului, să se vadă roada asta, să fie bucurie. Pentru că în cartea Neemia rămâne acest cuvânt pentru noi. Vrei să fii tare în Domnul? Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Ești tare când continui să te bucuri, chiar și în mijlocul cercetărilor, chiar și în mijlocul necazurilor, pentru că nu te uiți la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Sunt lucruri care nu se văd. Nu te uita, nu te fixa atât de mult în ceea ce ni se întâmplă. Uită-te la bucuria care este înainte. Este o bucurie și se apropie. Vom merge împreună cu El. Este o nuntă care se apropie. Și Domnul indică tot mai clar. Sunt multe indicații supranaturale. Dumnezeu încă mai vorbește astăzi prin prorocie și arată. Ceasul e pe sfârșit. Vine ora în care noi să fim împreună cu El strânși și Dumnezeu să judece pământul. Al doilea lucru. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul Iisus a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Era Domnul Iisus blând? Da, ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Faptul că era blând, nu l-a împiedicat să pună odată mâna pe bici de ștreanguri și să le dea pe spate. Unul a zis, a dat așa în aer, nu cred. A dat să-i doară. De aia s-au și revoltat, le-a vărsat banii pe acolo. Și mă imaginez că erau unii care îi strângeau. A făcut haos în mijlocul lor. Și când au venit să-l certe, el a stat drept acolo și a început să le spună, vai de voi! Dragii mei, a fi blând este o calitate superioară și se cultivă în timp. Nu înseamnă a fi blând să fii un om moale. Nu asta înseamnă. Să fii așa un om de cârpă, să facă oricine ce vrea din tine. Dacă zice soția, nu mai duci la adunare, nu mai duci la adunare. Asta nu înseamnă blândețe. Faceți diferența între ce înseamnă a fi blând și a fi așa moale, fără niciun fel de coloană vertebrală. Despre Moise, știți, Moise a pus mâna pe piatră și a dat în cap egipteanului. Era Moise blând? Nu, era crescut la casa lui Faraon. Și în casa lui Faraon nu se cultiva blândețea, ci cum să fii împărat, să fii dur. Și era om dur. A pus mâna pe piatră, a dat în cap și a fugit 40 de ani în pustie. Și a ajuns Moise să fie cel mai blând. Spune în numărul 12:3. Moise însă era un om foarte blând. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și unii și îl închipui așa cu o vorbire dulceagă. Uitați-vă la Moise. Moise cel blând. Când era el blând? Când a ieșit poporul din Egipt, era un blând. Și când se duce la Faraon și stă în fața lui, unde e blândețea? Astăzi, întâiul tău născut va muri. Unde mai e blândețe? Se duce pe urmă pe muntele Sinai și stă înaintea lui Dumnezeu. Și îi vede pe cei din vale pierduți, la jocuri. Poporul fără frâu. Ce face Moise? Ia pietrele acelea pe care săpase Dumnezeu, tablele de stâncă pe care săpase Dumnezeu legea și le face praf în față lor. Moise ți-a ieșit din fire, fraților. Când e vorba de sfințenia lui Dumnezeu, când e vorba de a mustra, acolo nu e lipsă de blândețe, ci înseamnă să fii drept pentru neprihănire. Să stai drept înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și să spui, aici nu se trece limita asta. Măi, fraților, ați făcut ceva rău, nu se trece de asta. Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, ia pietrele, face praf și spune, cine pentru Domnul să vină la mine? Și au venit fiii lui Levi, ce le spune? Încingeți-vă săbiile, faceți dreptate. Toți cei care sunt vinovați trebuie omorâți. Unde e blândețea, Moise? Să nu înțelegem blândețea asta ca slăbiciune în fața păcatului. Unii au zis, noi suntem blânzi, nu putem să spunem noi fraților care trăiesc în păcat, ieșiți de aici. Și pentru că ei sunt mai blânzi decât Moise, sau mai blânzi decât Domnul Iisus, ei nu deranjează pe nimeni și nu fac disciplină în adunare. Omul trăiește cu păcate grămadă peste el, toată lumea știe că trăiește așa. Și îi vorbește din față foarte dulce și îl gâdilă la firea pământească. Asta nu-i blândețe. Să facem diferența între ce înseamnă a fi blând și ce înseamnă a fi slab. Un caracter slab. Nu a fost Moise, n-a fost Iosua, n-a fost Domnul Iisus, n-a fost Apostolul Pavel. Pavel a spus, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Măturați a luat-o cel vechi. I-a luat, măturați-l. Și se referea la un om. Unde ți-e blândețea, Pavel? Eu, împreună cu voi, am decis. Duhul meu s-a unit cu voi la sfat și am decis. Omul acesta să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Unde mai e blândețea, Pavel? Dragii mei, a fi blând, mai spun încă o dată, nu înseamnă a nu lua decizii, nu înseamnă a fi moale, nu înseamnă a nu avea coloană vertebrală. Nu asta ne învață Scriptura. Și mulți vor să pară blânzi, de fapt nu sunt așa. Este doar o aparență. Blând înseamnă să fie exact ca Domnul Iisus. Uitați-vă la caracterul lui. De el se apropia copiii și îl lua în braț. Și se simțeau bine copiii în prezența lui. Ucenicul iubit își punea capul pe pieptul lui. Dar când era vorba să stea în fața fariseilor, nu era scurt în cuvinte. Și când era vorba să stea în fața păcatului, și când era vorba să stea în fața ucenicilor care îl urmau numai ca să mănânce din pâinea aia, le spune, acum mâncați trupul meu. Și Domnul le spune cuvintele așa cum sunt, ferm și decis. Fiți fermi, fiți oameni, spune Scriptura. Întăriți-vă, fiți oameni, stați drepți pentru adevăr. Neclintiți. Acesta e cuvântul Scripturii. A fi blând nu înseamnă să fii maleabil, să facă oricine din tine ce vrea. Nu asta înseamnă să fii blând. Ci să te supui în întregime cuvântului lui Dumnezeu și să ai un caracter care să permită oricui să fie un caracter accesibil. Să fie un om nu dominator, ci unul la care să se poată apropia oricine, să poată vorbi oricine cu el. Asta înseamnă să fii blând. Și am putea vorbi mult despre acest lucru. Uitați-vă încă o dată la Moise. El era blând. Și ce bine se simțea Iosua cu el. Avea un tânăr acolo. Și zice, Moise ieșea în fața poporului, dar Iosua nu ieșea deloc din cort. Ce bine aici, prezența lui Dumnezeu. Iosua știa toată blândețea. Dar poporul aflase ce înseamnă și dreptatea lui Dumnezeu. Și faptul că păcatul trebuie judecat. Oamenii iau pe Moise și vezi, Moise... Cel mai blând om de pe față pentru. Așa este. Și adevărat spune Scriptura. Uitați-vă când se ridică împotriva lui fiul lui Core. Ce zice Moise? Știți, pentru poporul a mijlocit de două ori și a spus nu-i nimici, nu-i nimici pentru că poporul tău e slava ta. Și când stă în fața fiilor lui Core, spune nu te uita la darul lor. N-am luat nimic de la ei. Ce spun ei nu e adevărat. Tu faci ce vrei, Doamne, dar să știi, nu te uita la darul lor. Și atât. Și îi lasă mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă ce vrea. Domnul să ne ajute să fim oameni echilibrați. Să înțelegem ce înseamnă și blândețea și fermitatea. Nu duritate, ci să fii ferm pentru adevăr. Să fii neclintit. Altfel n-ar fi putut duce Moise poporul acesta 40 de ani prin pustie. Ieremia era un om blând. Și era un om plin de lacrimi. Și era blând chiar și atunci când își băteau joc de el. Și zice așa, el... Spune despre sine, Ieremia 11:19, dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea zicând, să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim de pe pământul celor vii ca să nu-i se mai pomenească numele. Spune, eram ca un miel blând, nici nu mi-imaginam să te rogi pentru un om, Doamne, poporul ăsta, ai milă de poporul ăsta, ai milă de poporul ăsta. Eram ca un miel blând atunci când îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau, nici nu bănuiești ce fac oamenii. Și mult mai dureros când se întâmplă așa, zicând, să nimicim pomul cu rodul lui, să-l nimicim, să-l terminăm. să-l călcăm în picioare, dacă să-l stârpim de pe pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. Ce să faci? Tu stai blând în fața lor, te umilești și pe urmă te trezești că poate fi și unul care tu te-ai umilit și să zică, vezi? La un moment dat nu mai știi ce să zici, nimănui nimic. Cel mai bine să taci. Exact asta era Ieremia. Zice, eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie. Nu știam planurile care le făceau ei. Și aveam toată încrederea în ei. Gândiți-vă bine la lucrurile astea. Vi le spun cu inima frântă de durere. Nu vi le spun așa ca să spun niște predici sau să vă prind cu vorba. Eu am trecut prin așa ceva. E foarte dureros. Și tu rămâi blând în fața lor și te întrebi, mă, dar ce rău le-am făcut eu vreodată? Nu ne-ai făcut nimic rău, dar să-l nimicim, să-l distrugem. Ieremia era blând și ei urzeau planul să-l nimicească. Teribil lucru. Lui Timotei îi cere și lui Tit același lucru, să fii blând. Și te surprinde contrastul, pentru că în același timp lui Tit îi spune, mustră-i cu toată asprimea. Și lui Timotei spune, ceartă, mustră. Dar îi zice și așa, 1 Timotei 6:11, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Motivul pentru a fi blânzi și a ne bucura, spune Apostolul Pavel care este, Domnul este aproape. Zic și eu încă o dată, cu adevărat Domnul este aproape. Am tot vorbit de venirea Domnului și tare mă tem că atunci când ea se va întâmpla, vor fi oameni care vor zice, dar totuși, parcă prea repede a venit, parcă vorbim asta de când am început studiul la Apocalipsă de aproape 2 ani. Și am spus, vine Domnul, vine Domnul. Și mi-e tare teamă că atunci când va veni Domnul să nu ne găsească nepregătiți. Domnul este aproape. Gândiți-vă bine la cuvintele astea. Eu am tot timpul sentimentul, bineînțeles, vrem să facem lucrările Domnului, să fie trezire aici. Eu cred că se vor trezi oameni de la drumul și de la gardă. Și vrem să fim în asta, dar nu știu cât timp mai e pentru așa ceva. Nu știu cât timp. Domnul este aproape. Domnul este chiar la uși. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Nu vă îngrijorați de nimic, așa să ne găsească Domnul, fără îngrijorări. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Se cere lui Dumnezeu cu gând bun, nu cu gând rău, ca să risipim în poftele noastre. Scriptura spune, căutați mai întâi. Prioritar este împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte. Ți le dă Dumnezeu pe deasupra. Stau mărturie că așa este. Nu te îmbogățește. Nu te face să trăiești în lux. Că nu-i scopul să trăiești în lux aici. Ci scopul este să fii un om dedicat lucrării și după aceea vine împărăția, după aceea vine palatul, după aceea vine strada de aur. Nu să le ai aici pe pământ. Și trezindu-te că te duci după asta, s-ar putea să le pierzi pe celălalt. Zice aici, nu vă îngrijorați de nimic. Păi de ce se îngrijorează? De ce se îngrijorează oameni? În general se îngrijorează de bani, că nu le ajung. Sunt oameni care se îngrijorează că n-au copiii casă, că n-au, nu știu, că o să-i dea afară. Nu te îngrijora de asta. Tu cauți împărăția lui Dumnezeu. Este o pace în asta. Dacă tu cauți împărăția lui Dumnezeu, este o pace care ți-o dă Dumnezeu. Toate celelalte vin pe deasupra. Și spune, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Eu zic, dacă simte cineva să se roage pentru lucruri materiale, foarte bine. După Scriptură nu zice să nu te rogi pentru lucruri materiale. Eu nu prea văd în Scriptura asta. Văd doar un loc în care zice despre unii care se rugau în Epistola lui Iacob și cereau. Și zice, voi poftiți, aici e vorba clar de lucruri materiale. Voi poftiți și nu aveți. Iacob 4:2. Ucideți, pismuiți, bă, fratele are mai mult, are... Ia uite ce mașină, ia uite ce casă. Și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Și pe urmă parcă se corectează apostolul și zice, ba nu, cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Să am și o mașină, de ce mă frate? Mă duc și eu la mare, la munte să mă distrez, să am bani, de ce? Să-mi trăiesc și eu viața. Măi frate, pâinea și acoperișul, și casa, și hainele. Astea sunt incluse, sunt la pachet împreună cu mântuirea. Dumnezeu nu te va lăsa. Chiar dacă te va lăsa, deși spune Scriptura că n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, atunci o va face numai ca să-ți probeze credința. Să vadă dacă inima ta se lipește și atunci de el, cum l-a probat pe Iov? Iov, de cine ești tu lipit? De lucrurile care le ai sau de mine? Chiar dacă ți-a lipsit. Și atunci trebuie să te încrezi în el. Și zice cuvântul dur, suflete prea curbare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Ăstora care cereau ca să capete pe pentru plăcerile lor din lume, le spune, voi sunteți suflete prea curbare, voi vreți și din lume și vreți și de la Dumnezeu. Nu merge așa. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Am venit la Dumnezeu ca să ne umple buzunarele, să ne umple cămara, să ne facă să avem, să fim. Noi am venit la Dumnezeu pentru că eram pierduți și El ne dă mântuire. Ne dă ceea ce avem nevoie. Dacă vom avea ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ce spune Apostolul Pavel, asta ne va fi de ajuns. Și fraților, cuvântul acesta din Filipeni care spune, știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc și în lipsuri, și pe urmă oamenii l-au luat și l-au folosit pentru multe, multe aplicații. Pot totul în Hristos care mă întărește, se referă la un simplu lucru. Pot totul înseamnă că pot să trăiesc și în sărăcie și în bogăție, pentru că eu îmi pun viața în El și pot să trăiesc chiar și în sărăcie. Eu pot să trăiesc așa. La asta se referă cuvântul din Filipeni. Sunt deprins să trăiesc și în belșug, sunt deprins și cu sărăcia. Și nu mă plâng, pot să trăiesc așa, pentru că Hristos mă întărește. Cât de departe este felul ăsta de viețuire față de ce trăim noi astăzi? Toată alergarea aceasta după lucrurile lumii, toată nebunia asta în care majoritatea creștinilor s-au băgat. Ăsta e curentul care te duce. Și să stai împotriva lui și să spui nu! Gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Și aprecierea voastră omenească nu e aprecierea pe care o fac eu, spune Dumnezeu. Ci cât sunt cerurile de sus față de pământ, așa sunt gândurile mele de înalt. Omul se uită la tine și zice, tu n-ai nici de aia, nici de aia, ești un exemplu prost, spunea cineva. Pentru că nu te îngrijești. Ca să ai și tu, să strângi, să faci. Bine, mă, frate, după principiul ăsta și Domnul Iisus, care avea doar o cămașă, la fel era. Și Petru, care și-a lăsat familia pe soacra lui. Și Pavel, care trăia în sărăcie. După exemplul lor, ei erau oameni fără grijă. Bine, dar asta e mintea omenească. Cum te vede Dumnezeu? Unde este inima ta? Acolo e și comoara ta. Comoara ta este cea de pe pământ. Acolo va fi lipită inima ta. Și te întreb, dar de ce n-am eu lacrimi? De ce nu pot să cer după Duhul Sfânt? Dacă tu te îngrijorezi, mă, frate. Și tu te îngrijorezi pentru lucruri de nimic, cred că o să ai din ce trăi. Cum ți se mai aplică ție? Pot totul în Hristos. Dumnezeu își va arăta slava. Te va lăsa și te va trece prin încercări ca să te cearnă, dar nu te va lăsa nici să mori de foame, nu te va lăsa să umbli nici dezbrăcat, nici fără casă. Încrede-te în El, ca să poată să vină ceva de sus. Mergi prin credință. Viața asta este o viață prin credință, fraților. Și noi n-am înțeles-o. Nu înseamnă că nu trebuie să lucrezi. Și nu înseamnă că nu trebuie să ai lucrurile care Dumnezeu ți le dă. Dar nu după ele alergi. Nu e alergarea noastră asta. Cine alergă după ele și în același timp spune că este în cursă pentru Domnul, El este păcălit. N-ai cum să alegi două curse deodată. Tu ești în altă cursă. Tu alegi după lucrurile astea. Nu alegi după lucrurile lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și dacă trăiești așa, este o răsplată. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți păzește inima. Dacă tu trăiești așa, ai pace. Și când vine criza economică, și când totul se prăbușește, tu ai pace. Și dacă ar fi foamete aici, ai pace. Dumnezeu știe să-ți dea pâine cât să trăiești. Asta este răsplata pe care o dă El. După aceea este o listă cu ce ar trebui să ne însuflețească pe noi. Și sunt 7 lucruri, doar le enumăr. Tot ce este adevărat, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit. Ce este vrednic de iubit? Dumnezeu, în primul rând, Domnul Iisus, că aici este temperatura noastră spirituală, se măsoară aici, în dragostea noastră pentru Domnul. Mă, fraților, mai zic, eu am spus că mult doriți mei frați, dar tu vii aici pentru Domnul, în primul rând, și pentru frați, că să-i vezi, să te bucuri. Dacă nu te atrage El, să-ți ia inima rece, să ai o inimă rece. Tot ce este vrednic de iubit, adică Dumnezeu, în primul rând, pe urmă frații și pe urmă aproapele, lucrul ăsta să ne însuflețească. Tot ce e vrednic de primit, ce e vrednic de primit? Cuvântul lui Dumnezeu și îndemnurile fraților și dragostea lor și sprijinul lor, pentru că avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții, altfel nu putem merge pe calea aceasta, dacă nu în sprijin. Era în călătoria creștinului cât de greu se ducea el singur, cât s-a mai întâlnit cu încă unul, ce bucurie că mergeau doi, mult mai mare bucurie să meargă 10 sau 20 sau 100. Orice faptă bună și orice laudă, nu de sine, ci la adresa lui Dumnezeu, aceasta să ne însuflețească. E foarte asemănătoare cu lista din 2 Petru, capitolul 1, al 5-lea îndemn. Din nou este îndemnul de a-L urma pe Apostolul Pavel ca exemplu. Ce ați învățat? Ce ați primit? ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți. Uitați-vă și voi, ce ați primit de la mine, ce ați învățat de la mine și auzit de la mine și ați văzut în mine, faceți. Apostolul să dea exemplu și din nou are o făgăduință și făgăduința este: Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dragii mei, nu numai că trebuie să urmăm exemplele astea, am tot vorbit de exemple, dar și noi trebuie să fim un exemplu. Spune și lui Timotei și lui Tit că ei ar trebui să fie exemple și ne spune și nouă în același timp cuvântul că noi trebuie să fim exemple. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12, trebuie să se potrivească ceea ce învățăm cu ceea ce trăim. 4:12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Fii o pildă, fii un exemplu. Asta îi cere lui Timotei. Eu am fost exemplu, eu, Apostolul Pavel. Fii și tu, Timotei, o pildă să trăiască oamenii după exemplu pe care îl lași tu. Dincolo de vorbe, dincolo de învățătură, să vadă exemplul tău de viață. Și lui Tit, nu știu cât de tineri erau Timotei și Tit, spune lui Timotei să nu-ți disprețuiască nimeni tinerețea și lui Tit îi dă același îndemn. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Dă-te pildă. Nu din mândrie, dar faceți și voi așa. Mergeți în felul în care trăiesc eu. Așa ar fi trebuit să spună și Timotei și Tit. Încă o dată, repetă, încă o dată se spune aceeași făgăduință: Dumnezeul păcii va fi cu voi. Mai este o parte aici despre ajutorare. Nu o să intrăm în detalii. De la versetul 10 până la versetul 19, spune Apostolul Pavel, în această parte el dă mulțumire pentru ajutorul primit economic. Și fraților, observați, el mulțumește foarte frumos, dar iarăși nu-i măgulește și nu caută să obțină ceva de la ei. Este un exemplu pentru orice misionar, nu știu dacă de aici vor ajunge vreunii în misiune, și la un moment dat, ca misionar, să știți, vă spun asta, e mai ferice să dai decât să primești. Zic, poate să fie cineva în misiune. Te stezmerești mult să fii obișnuit să primești și să folosești mai departe, nu doar să ții, ci să dai mai departe. Și aici este un exemplu de cum se mulțumește. Nu trebuie să-l măgulești, nu trebuie să-l lauzi. Vai, frate, vai, fraților, dar ce biserică extraordinară sunteți voi! Voi ați ajutat misiunea, voi ați făcut marul lucru. El nu face așa. El le mulțumește, dar o face foarte frumos. Și la versetul 10 spune: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iar simțămintele voastre față de mine. Observați? Versetul 14. Bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Atât e mulțumirea lui. Și subliniază încă o dată că el, oricum ar fi, el este dispus să trăiască fie având, fie nu având. Și le spune: fraților, să știți, eu nu-mi pun nădejdea în voi. Eu îmi pun nădejdea în Dumnezeu. Și oricum ar decide Dumnezeu, eu știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc și în lipsuri, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar dacă ați făcut lucrul ăsta, bine ați făcut. Și le mai spune încă un lucru: nu se uită doar la faptul că au dat, ci se uită la inima cu care au dat. Că și aici e o problemă. Tu poți să dai așa umanist. Nu? Că dacă unul e în necaz, să știți, și oamenii când se întâmplă necazuri, vine o inundație și vede pe ceilalți, îi văd oamenii la televizor că au rămas fără case, oamenii simt nevoia și scot din buzunare, scot haine. Dar asta nu e, asta e umanism, atât. Până la un anumit punct e justificat. Dacă dai din umanism, n-ai făcut nicio treabă, nu o să ai nicio răsplată. Când dai duhovnicește, asta e altceva. Și spune Apostolul Pavel, zice, am primit de la voi nu banii atât de mult, ci dragostea cu care au fost dați. Mireasma aceasta m-a încântat pe mine. Nu darul în sine, ci inima cu care ați dat. Și spune aici, am de toate și versetul 18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit ce mi-ați trimis, prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă. Asta vreau eu să primesc de la voi. Să văd eu că faceți lucrurile cu dragoste, că voi o faceți pentru Dumnezeu, că o faceți din toată inima. O jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la darul respectiv atât de mult cât se uită la inima cu care îl faci. El privește întotdeauna inima. Și Dumnezeu binecuvintează pe cei care dăruiesc cu bucurie. Mai este încă un lucru, le aduce aminte că ei erau singura biserică de la care primise. Zice, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată sau chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Apostolul Pavel nu lua decât de la creștini maturi sau de la biserici mature, primea ajutor. Creștinul imatur nu trebuie să dea, el trebuie să se pocăiască, să rezolve problemele, pentru că el crede, dacă un creștin imatur contribuie în lucrarea lui Dumnezeu și el are probleme în viață și el dă, el crede că prin asta își compensează problemele din viață. Și atunci Pavel spune, eu nu vreau să particip la așa ceva. Voi rezolvați-vă lucrurile și le spune corintenilor, nu că n-am dreptul să primesc de la voi, dar nu sunteți voi în stare. Voi sunteți încă imaturi, încă sunteți fireși. Și am despoiat alte biserici și n-am cerut ceea ce era dreptul meu, pentru că este scris să nu leși gura boului când trăieră. Era dreptul meu să trăiesc din ceea ce am semănat, pentru că am semănat printre voi lucruri duhovnicești, era normal să se cer bunurile voastre materiale, dar n-am făcut așa pentru ca să nu vă fiu un prilej de potignire. Apostolul înțelegea foarte bine. Observați aici vorba de a privi inima. Și încă o dată vă spun, Dumnezeu se uită la inima omului. Dacă încă ai probleme în viață, nu încerca să-L compensezi pe Dumnezeu dând. Nu-ți vei rezolva probleme din viață pentru faptul că dai. Și îți vei cultiva și mai mult mândria. Și vei trâmbița și vei spune, eu am dat, eu am făcut. Mai bine rezolvă-ți problema, că Dumnezeu se uită la inima cu care dai, nu la suma pe care ai dat-o și nici la lucrarea pe care, la care ai parte. Este un drept al lucrătorului. Dumnezeu a spus, cine vestește Evanghelia, este normal să trăiască din Evanghelia. Cine seamănă lucruri duhovnicești, este normal să se cere din bunurile materiale. Așa a rânduit Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu se poate schimba. Că nu se folosesc de dreptul acesta oamenii care sunt în drept să o facă, asta e alegerea lor, dacă să se folosească sau nu. Rezultatul atunci când dai cu toată inima, când dai din inimă, și după ce te-ai dat pe tine în sus lui Dumnezeu, este că tu aduci o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Dar se mai întâmplă și ceva. Spune, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția lui în slavă, în Iisus Hristos. Aici nu e vorba de Evanghelia prosperității, dar este vorba de principiul acesta. Dați și vi se va da. Că spunea un frate în vârstă foarte bine, odată punga aceea, dacă tu o strângi bine, la gură, nu o să iasă nimic din ea, dar nici nu o să intre. Spune în a doua Corinteni, capitolul 9, că dacă noi semănăm lucrurile acestea duhovnicește, dacă o facem duhovnicește lucrarea, atunci Dumnezeu ne va binecuvânta. 9:10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În felul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. De la Corinteni nu primește darul pentru el, în schimb le cere să ajute pe frații din Ierusalim. Și de data aceea ei ajută, nu ia pentru el, dar le cere să strângă ajutoare pentru frații din Ierusalim. Și le spune și lucrul acesta, dacă voi semănați duhovnicește, dacă dați așa cum trebuie dat, Dumnezeu vă va mulți sămânța de semănat și vei putea să semeni și mai mult, să faci și mai mult, dacă o vei face duhovnicește. Dacă o vei face firește, nu vei obține nimic. La versetul 20 spune care este scopul pentru care dai. Scopul este aici, al lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Dumnezeu să fie slăvit prin ceea ce faci, dacă tu aduci o jertfă lui Dumnezeu. Dacă dai, dă pentru slava lui Dumnezeu. Fă așa și vei avea răsplată de la Dumnezeu. Scopul pentru care dai este ăsta, să fie slăvit Dumnezeu, nu să fie fratele îndatorat. Urii mai știți, dar știi că te-am ajutat în misiune. Fiți oameni înțelepți și nu faceți lucrurile grosolan. Un creștin este un om educat, nu la școala lumească de bune maniere, ci la școala lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ajuți pe cineva, ajută-l într-o formă în care el nici măcar să nu-și dea seama de unde i-a venit ajutorul, să poată să-i mulțumească lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe că tu ai dat și Dumnezeu te va binecuvânta pe tine. Lucrurile se fac așa, nu între tine și frate. Tu îi dai lui Dumnezeu și el îi mulțumește lui Dumnezeu. Totul trece prin el, dacă e duhovnicești. Dacă e firește, este între om și tine. Tu îi dai, îl simți dator, el la rândul lui îți va da ție, cine știe cum va fi. Lucru ajutorare adevărată se face așa. Tu îi dai lui Dumnezeu, omul care primește îi mulțumește lui Dumnezeu. Așa se face. Ce nu se face așa? Este firesc, lumesc. nu va avea mare răsplată ziua veșniciei nici aici pe pământ. De la versetul 21 la 23 sunt salutările, spune sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Observați încă o dată ce era biserica, din ce era compusă biserica din Filipii? Fiecare sfânt. Păi să fii, că altfel nu ești parte din biserica Domnului. Să ți se poată spune, fiecare sfânt din biserica aceasta să primească o salutare din partea fratelui care este în misiune. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Iarăși, sfinții sunt cei care primesc și cei care erau, care dădeau salutări, erau toți sfinți. Și o făceau cu smerenie, spuneau cuvintele acestea. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Iarăși, sfinții transmit salutări sfinților. Asta este biserica creștină. Dacă nu ți se potrivește numele ăsta, foarte probabil că nu ești parte din biserica Domnului. Sfinți care transmit salutări sfinților, toate lucrările acestea sunt lucrări sfinte, pentru că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Și mai zic încă o dată, ni se potrivește fiecăruia în parte numele acesta. Și nu să ne-l dăm noi, să ne vadă oamenii, să ne vadă cei din casă. Asta trebuie, așa să te întrebi. Cei din casă ar zice, eu am trăit lângă un sfânt. Poți să zic că cei din casă, cei de la serviciu, zic că eu lucrez cu un om sfânt. Ăsta nu face așa, el nu intră în glumele noastre, nu râde, nu-și bate joc, nu o să-l vezi țipând, nu o să-l vezi urlând, nu o să-l vezi făcând ceea ce facem noi, el este un om sfânt. Se știe toți. Și Domnul să ne ajute să fim așa, oameni sfinți. Slăvit să fie Domnul că am ajuns la final. Zic și eu cuvintele acestea de încheiere. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin.